qalampirdan gapiramiz. S&P Global Ratings xalqaro agentligi Rossiyaning xorijiy valyutadagi uzoq muddatli va qisqa muddatli kredit reytinglarini CC'dan SD'ga, ya'ni tanlangan defaultga tushirdi. Bu haqda agentlik saytida xabar berildi. Ta'kidlanishicha, milliy valyutadagi uzoq muddatli va qisqa muddatli reytinglar salbiy prognoz bilan Credit Watch ro'yxatida CC darajasi saqlanadi. Agentlikka ko'ra, Rossiya xorijiy aksiyadorlari oldidagi suveren yevro bondlar bo'yicha rubldagi majburiyatlarini bajargan. Hozirda biz investorlar ushbu rubl to'lovlarini dastlabki summaning dollar ekvivalentiga aylantira olishini yoki hukumat bu to'lovlarni 30 kunlik imtiyozli davr ichida o'tkazib yuborishini kutmaymiz. Chunki bizning fikrimizcha, Rossiyaga qarshi sanksiyalar kelgusi haftalarda yanada kuchaytirilishi mumkin deyilgan xabarda. SPG'ga ko'ra, bu Rossiyaning xorijiy aksiyadorlar oldidagi majburiyatlari shartlarini bajarishdagi texnik imkoniyatlariga to'sqinlik qiladi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.